Úžasná obsluha tady, děkuju. My máme nakladně modlitebnu, kazatelnu, která se nedá zdvihat. A ještě mi z ní padají vždycky papíry, takže tady je to radost kázat. Máme, byli jste nakladně někdo v naší modlitebně? Máme tam takovou loď. Vypadá to strašně nádherně, ale jak je ta loď jakoby vyplouvá, to dělal Honza Vlk. Moje manželka to vymyslela, jednomu to řekla a on to udělal hned. To jsou úžasní lidi. Tak z toho padají všechny papíry, takže když potom člověk... Cože? To je pravda. A hlavně se tam schovám za to tady ne. Tak pomodlíme se. Pane Ježíši, prosíme tě, aby si naši mysl i naše srdce soustředil na tvé slovo. Amen. Já budu číst také evangelium Janovo, 5. kapitola, 1. až 15. verš. Je to velice známý příběh uzdravení člověka u rybníka Betesda. Jan 5, 1 až 15. Já nevím, jak vy, ale já miluji evangelia. Epištoly jsou fajn, zjevení je výborná kniha, proroci jsou nádherní, žalmy, ale evangelia vypráví o Ježíši jednoduché příběhy, ale přitom je tam taková hloubka a můžeme tam vnímat, jaký je Bůh na Ježíši, jaký je Bůh, jak s námi chce jednat. Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Betesda, a u něho pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, čekající na pohyb vody. Neboť anděl páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo první potom z víření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoliv nemocí. Byl tam i jeden člověk nemocný již 38 let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že už je dlouho nemocen, řekl mu, chceš být zdrav? Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl, staň, vezmi lože své a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. Židé řekli tomu uzdravenému, je sobota a proto nesmíš nosit lože. Odpověděl jim, ten, který mě uzdravil, mi řekl, vezmi své lože a choď. Zeptali se ho, kdo byl ten člověk, který ti řekl, vezmi a choď. Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. Později vyhledal Ježíše toho člověka v chrámě a řekl mu, hlej, jsi zdrav, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Ten člověk šel a oznámil Židům, že to je Ježíš, kdo ho uzdravil. Tak jenom si připomněme ten scénář, rybník Betesda, znamená to dům milosrdenství. Čas od času zde docházelo k zázraku. Voda v rybníce se začala vířit, byla to práce anděla. Víte, že anděly Pán Bůh posílá, aby nám pomáhali, a tady posílal anděla. To byla úžasná práce, funkce, rozvířit vodu, a kdo první do ní vstoupil, byl uzdraven. A teď zde máme toho nemocného muže, 38 let nemocný, pravděpodobně chromý, protože když se ho Pán Ježíš ptá, jestli chce být zdrav, tak on říká, nemám nikoho, kdo by mě tam odnesl. To znamená, že se tam sám nemohl dostat. Člověk, který je odkázaný na pomoc druhých. A stejně jako všichni, kteří tam byli u toho rybníka, čeká na zázrak. My nevíme, jak dlouho zde byl. Víme, že byl 38 let nemocný, ale nevíme, jak dlouho zde byl. A můžeme se jenom domnívat, mít takové scénáře, jak to vypadalo. Tak já předpokládám, pokud byl z nějaké rodiny, která fungovala, že zpočátku ta jeho rodina, jeho přátelé, jeho nejbližší ho povzbuzovali, pomáhali mu, možná se tam chodili střídat k němu a čekat, až se začne vřít ta voda. A když začala vřít, tak honem ho popadli a chtěli ho tam donést, ale nikdy to nestihli včas. Vždycky byl někdo jiný, kdo je předešel. A víte, jak to tak bývá? Postupně ho opouštěli, až nakonec zůstal sám. My máme toho Petra ve vězení, je to od prosince, je to 3/4 roku. A ze začátku jsme se hodně modlili a postupně si zvykáte. a přestáváte se modlit, přestáváte být vytrvalí, přestáváte se postit. A teď si představte, že tento muž takovou dlouhou dobu je nemocný a já myslím, že prostě, víte, ta rodina si také zvykne a nakonec zůstal úplně sám. Ale možná to všechno bylo úplně jinak. Možná to byl člověk, který žil jako žebrák, jako bezdomovec a doslechl se o rybníku Betesda, došoural se tam, nejprve pozoroval, jak to chodí, pak to zkoušel, ale nakonec pochopil, že bez pomoci druhých se do vody včas nedostane. Vždycky, říkám, na někdo předběhne. Kdyby tak byl někdo, kdo by mi pomohl, ale jsem sám. A tak ho tam vidíme jako člověka, který je sám se svou invaliditou, sám se svými myšlenkami, sám se svou beznadějí, zklamaný, kritický k lidem, možná trošku cynický, znechucený, plný zžírající sebelítosti a hořkosti. A možná, že ten člověk vyčítá i Bohu. Proč, Bože, dáváš nám naději, mně a těm lidem, kteří jsou kolem toho rybníka, proč nám dáváš naději, když stejně 99% nemocných nikdy uzdraveno nebude, protože se do té vody včas nedostanou? Nebylo by lepší, kdyby se ten zázrak vůbec nekonal? A všechno to jeho trápení, tak jak nám to Jan popisuje, je shrnuto v jediné větě. Nemám nikoho. On nepočítá s lidskou pomocí, protože lidé ho zklamali, ale nakonec nepočítá ani s Boží pomocí. A tak říká, když se ho Pán Ježíš ptá, jestli chce být uzdraven, Pane, nemám nikoho. Otázka je, prožili jste něco podobného ve svém životě? Jistě je řada věcí, na které stačíme sami, které zvládneme. V podstatě kolikrát ani nechceme druhé lidi obtěžovat. Ale jsou okamžiky, kdy potřebujeme mít někoho vedle sebe, kdy potřebujeme pomoc. Kdy je nám tak těžko, že bez pomoci někoho, kdo je vedle nás, nejsme schopni jít dál. Tak jako náš nemocný muž. A jako naschvál, když přijde takový okamžik, tak nikdo nikde. Určitě to znáte. Potřebovali jste pomoc druhého člověka, ale zůstali jste sami. Nikdo v tu chvíli neměl čas. Nikdo neviděl vaši bolest. Nikdo nebyl ochoten vám pomoct. Nikdo nedokázal číst mezi řádky. A vám nezbylo, než si povzdechnout, nemám nikoho. Někdy se jedná o maličkosti, o drobnosti, o praktické věci. Já si vzpomínám, jak jednou, to už je dávno, v táboře, co máme ten domeček na důchod, tak jsem tam opravoval topení, protože se nám rozbilo. A potřeboval jsem 3 ruce. Já nevím, jestli se vám to někdy stalo. Prostě potřeboval jsem ruce, 3, jako teď, jo. Bych chtěl oběma rukama gestikulovat a musím si držet mikrofon. A zkoušel jsem to všelijak, prostě držet si to bradou a tak dále. Potřeboval jsem podržet trubku a dvěma rukama něco dělat. Stačilo by dítě, malý dítě, kdyby mi to podrželo a já bych to zvládnul. Byla by to otázka pár minut, ale nebyl nikdo, kdo by mi pomohl. No, neopravil jsem to. A to jsou takové hlouposti, takové drobnosti, bez toho se dá žít, ale někdy se jedná o zásadní věci, o důležité věci. Mně se stalo nedávno na Kladně po bohoslužbě, zůstala, my tam máme tu kavárnu, tak se ještě povídá různě a zůstala tam jedna sestra a tak jakoby trochu nejistě pořád, ona je taková, jako, že spíš jakoby stojí v koutě, necpe se dopředu. A pořád tam jako stála a čekala, až se přestanu vybouvat s druhými lidmi. A když už jsem odcházel a byl u branky, tak mi chtěla něco říct. A já jsem dost chvátal, protože jsem byl domluvený s dětmi, s Jonatánem a s Lenkou, že se vrátím dřív ze sboru a že jim půjčím auto, protože měli jet za rodičema, měli nějaký narozeniny nebo co. Ale když mě oslovila ta sestra, tak jsem cítil v srdci, že je to něco důležitého. Přestože ten rozhovor počáteční byl o ničem. Znáte to, prostě o ničem. Ale během několika minut se otevřela a začala mluvit o svém velikém trápení, které měla, osobním trápení. A nakonec z toho bylo víc než hodina rozhovoru. A možná jsem jí moc nepomohl, ale ona se potřebovala vypovídat, pak jsme se pomodlili a ta modlitba jí dala novou sílu a novou naději. A já jsem si uvědomil, jak to bylo dobře, že jsem neřekl, tak sejdeme se za týden, protože už by neměla odvahu to srdce otevřít. Někdy je to drobnost, ale někdy jsou to věci, které se dotýkají našeho nitra, našeho srdce a my potřebujeme někoho, kdo by nám byl nablízku a kdo by nám pomohl. Někdo vás třeba nespravedlivě osočí a nemáte nikoho, kdo by se vás zastal. Prožili jste to? A je vám to líto, protože víte, že to není pravda. A víte, že druzí lidé to ví, ale nikdo se vás nezastal. Nebo procházíte obdobím pochybností ve víře. Je to součást našeho duchovního zápasu. Přichází chvíle pochybností a vy nemáte nikoho, kdo by vás povzbudil, kdo by vás podepřel, kdo by vás posílil ve víře. Nebo prožíváte nějaký vnitřní zápas a nemáte nikoho, kdo by šel do toho s vámi. A nebo já nevím, jsem ubitý, vyčerpaný, potřebuju někoho, kdo by mě prostě jenom obyčejně objal, řekl, že mě má rád, povzbudil mě, že má cenu žít dál, ale nemám nikoho. A tak se to znovu a znovu opakuje. Já vzpomínám na jednu sestru, bylo to v Táboře před lety, jedna, byla to členka sboru, žena středního věku, a jednou mi pověděla, má maminka mě nikdy v životě neobjala. Má maminka mě nikdy v životě nepohladila. Má maminka mě nikdy neřekla, že mě miluje. A ona si připadala bezcenná, odmítnutá, jako by její život byl zbytečný. Podobně to může prožívat mladý člověk v době dospívání. Víte, že v době dospívání jsme ohromně citliví, až přecitlivělí. A když ten člověk neprožívá zájem, lásku, přijetí, tak si říká, nemám nikoho. Nakonec v dospívání je nejvíc sebevražčáno. Protože ti mladí lidé, u kterých bychom čekali, že mají sílu a odvahu a elán, právě potřebují, že stojí někdo vedle nich, kdo je ochotný jim naslouchat, mít je rád. A nakonec to může být v nemoci, v různých životních zkouškách, anebo na smrtelné posteli, kdy potřebujeme mít někoho, kdo by tam chvilku byl se mnou, kdo by mě držel za ruku. A někdy je to tak, že ten člověk nemá nikoho. A já jsem si uvědomil, když jsem četl tento příběh o tom muži u toho rybníka Betesda, že právě takovéto lidi, kteří nemají nikoho, Pán Bůh hledá. Víte, já si to představuju, že Pán Bůh je tam v nebi, dívá se na svět a teď se říká, je tam mezi těma lidičkama někdo, kdo nemá nikoho, kdo rezignuje ze života, kdo neví, jestli má cenu jít dál, kdo je zklamaný ze sebe, z lidí, z politické situace, z ekonomické situace, ze vztahu. Jestli je tam někdo takový, tak já půjdu za ním. Žán 33. Hospodin se dívá z nebe, vidí všechny lidské syny. Ze svého pevného trůnu zhlíží na všechny, kdo obývají zemi. On utvořil srdce každého z nich, on též rozumí všem jejich skutkům. Oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství, aby ze smrti je vysvobodil, naživu je zachoval v čas hladu. Víte, Pán Bůh se dívá a říká, je tam někdo, kdo nikoho nemá, jdu za ním. Někdy k nám Pán Bůh sestupuje v druhých lidech. Najednou jako blesk čistého nebe se před námi objeví člověk, který nám pomůže. A vůbec nemusí to být věřící člověk. A může to být člověk, kterýho jsme v životě neviděli a kterýho neznáme. A nebo to může být někdo z církve, to je jedno. A my jsme tak ohromně překvapeni, že je tady někdo, kdo má o mě zájem, že je někdo, kdo mě chce porozumět. A najednou vám to dojde, že za tím člověkem je Boží ruka, že Bůh slyšel volání mého srdce, mé duše a odpověděl, že mě poslal člověka. Já věřím, že to je jeden z úkolů církve. Bůh nám, věřícím, máme Božího ducha, ukazuje na lidi, kteří potřebují pomoc. A to není tak, že ten člověk přijde a řekne, že potřebuje pomoc. My musíme číst mezi řádky, my musíme naslouchat tomu vnitřnímu hlasu Ducha Svatého. A když nasloucháme a když jsme ochotni dát čas, dát zájem, dát své srdce, on nám dá moudrost a sílu, jak se k lidem přiblížit, jak s nimi nést jejich bolest, jak s nimi vést zápas, kterým procházejí, jak je obejmout jejich sevření v jejich úzkostech a dát jim prožít, ochutnat kousek Boží lásky. Ale jsou potřeby, které nemůže naplnit druhý člověk. A my víme a my si to připomínáme každou neděli, že proto Bůh poslal svého syna, Pána Ježíše, aby již nikdo nikdy nemohl říct to, co řekl ten nemocný člověk u rybníku Betesda. Nemám nikoho. Když Ježíš spatřil, jak tam leží a poznal, že už je dlouho nemocen, řekl mu, chceš být zdrav? Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mne odnesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. A než se tam dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi své lože a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. Víte, to je úžasné. Život toho člověka se najednou změnil. Stačilo jediné slovo Božího syna, Pána Ježíše. A v tu chvíli bylo jeho tělo uzdraveno, ale byla uzdravena jeho duše, jeho srdce, celá jeho osobnost. Stal se novým člověkem. My jsme dneska byli ráno u toho rybníku, byl křest, je to úžasná věc. A Boží slovo říká, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, ale všechno je nové. A to nové je z Boha. A takhle to prožil i ten člověk. Stal se novým člověkem. A my najednou vidíme, že už si nestěžuje a neříká, nemám nikoho, ale běží do chrámu a chválí Boha. Děkuje za své uzdravení. Z jeho úst už neslyšíme rezignaci, ale celá jeho osobnost vyzařuje naději. Ne, nemám nikoho, ale mám někoho, kdo proměnil můj život. A stejně to je vlastně i dneska s našimi životy v naší společnosti. Pán Ježíš přichází, aby nám pomohl, aby naplnil ty nejhlubší potřeby naší duše, aby zaplnil ta prázdná místa, které máme ve svém srdci, aby se nám stal přítelem, spasitelem, pánem, aby nás uzdravil, aby nám odpustil hříchy, aby dal našemu životu nový směr. Abychom nebyli těmi, kteří říkají, nemám nikoho, ale abychom mohli vyznat, mám někoho, Ježíše, který mne zachránil. Pán Ježíš uzdravil nejenom to tělesné postižení tohoto člověka, ale uzdravil i srdce tohoto muže. Víte, snad takový nejsme, ale setkáváme se někdy s lidmi, kteří jsou nabručení, vznětliví, cynický. Kdyby ten chromý člověk byl takový, tak to ještě nějak dovedeme pochopit, protože prostě ten život ho semlel. Ale někdy potkáváme lidi, kteří jsou zdraví, kteří mají všechno a stejnak jsou nabručení, oškliví, nepříjemní, cynický. Takovým lidem se raději vyhýbáme. Ale vlastně jsou to lidé, kteří mají zraněné srdce, kteří prožili něco těžkého a kteří neměli nikoho, kdo by jim pomohl a neměli Boha, a nehledali ho, aby je uzdravil. A možná, že takový to ten muž byl, protože on, když odpovídá Ježíši, tak v tom je cynismus. Ale Pán Ježíš ho uzdravil, uzdravil jeho srdce. A najednou my vidíme muže, jehož srdce je plné radosti, vděčnosti a chválí Pána Boha. Izajáš prorokuje o Ježíši, Duch panovníka Hospodina je nade mnou, Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem. Naše srdce může být všelijak zjizvené, ale když se ho Ježíš dotkne, tak ho uzdraví. Každý z nás si neseme ve svém životě spoustu zranění, spoustu rán, které za celý život dostaneme. Ale Pán Ježíš chce, aby naše srdce bylo zdravé, čisté, bez jediného škrábnutí. A proto poslal Pána Ježíše. Je to někdy tak, že si svou bolest a své zranění hýčkáme. Stalo se vám to někdy? Protože když si to, jakoby to svoje zranění hýčkáme, tak nám to dává možnost dívat se kriticky na svět kolem nás. Pomáhá nám to omlouvat naše postoje a rozhodnutí. Můžeme říct, Bože, víš, já jsem takový proto, že nemám nikoho. Že mi nikdo nerozumí a můžu litovat sám sebe. Když jsem hovořil o té ženě, která říkala, že jí maminka nikdy neřekla, že jí má ráda, že jí nikdy neobjala, že jí nikdy nedala pusu jako malý holce a ona měla zraněné srdce. Víte, co byl největší problém? Že ona stejným způsobem se chovala ke svým dětem. Ale Pán Bůh se jí dotknul a ukázal jí, že ona tu svou hořkost živila. A právě proto jednala stejně se svým synem. Také ho nikdy nepohladila, nepochválila, neobjala, nepolíbila. Měla zraněné srdce, ale zároveň zraňovala srdce toho, kdo ji nejvíc potřeboval. A proč o tom mluvím? Já vzpomínám, jak se jí Pán Bůh na jedné bohoslužbě dotknul. Ona šla na výzvu kupředu, sedla si do první lavice, sklonila hlavu a plakala. A já, když jsem k ní přišel, tak věřte nebo nevěřte, tam pod lavicí byla kaluž slz, tam byla louže slz, který tam vyplakala. A ona mi tohle říkala. Nejenom to, co prožila, ale že to stejný udělala svýmu synovi. Já říkám, no tak teď je čas si to povědět. A šel jsem za tím klukem a přivedl jsem ho tam, tenkrát mi bylo asi 13 let. A ona ho objala, políbila a říkala odpust. To jsou chvíle, kdy chválíte Boha. Protože Bůh nejenom uzdravuje, ale dává věci do pořádku. Dává vztahy do pořádku. Díky mu za to. Pán Ježíš tomu muži odpustil hříchy. Proto může radostně běhat po městě, děkovat a chválit Boha. Hřích je to, co nás svazuje, co nám brání prožívat Boží lásku, co nás vzdaluje od Boha, od lidí. A proto přišel Pán Ježíš, aby vzal naše hříchy na sebe, zaplatil za ně a daroval nám odpuštění. Když se pak Pán Ježíš v chrámě s tímto mužem setkává, tak všimli jste si, co mu říká. Jsi uzdraven, jdi a už nehřeš. Víte, je snadné zpátky se vrátit do toho pocitu sebelítosti, zklamání z lidí. On byl uzdraven, on jde do chrámu, on nese tu deku nebo to lůžko nebo to, na čem ležel a hned se objeví nějaký farizeové, nějaký židé, nějaký náboženští lidé a říkají, jak to, že tady nosíš, je sobota, nesmíš nosit. A on by si mohl říct, zase mě nechápou. Bože, jak je to dnes to možný, v jaký společnosti žiju, jak ta církev vypadá. A mohla by znovu se v jeho srdci uhnízdit hořkost, zklamání z lidí. Pán Ježíš říká, a už nehřeš, protože tento postoj, to je postoj hříchu. Nevrácej se do vyjetých kolejí. Uzdravil jsem tvé tělo, uzdravil jsem tvé srdce, odpustil jsem tvé hříchy, nasměroval jsem tě na novou cestu, jdi po ní. Následuj mne, říká Pán Ježíš. A stejně to říká i nám. Pán Ježíš dává našemu životu nový směr. Já jsem tohle byl v Praze a teď jsem se, někam jsem tam běžel a nenom jsem si všim takového manželského páru, jak stojí na rohu ulici, znáte to. Takhle mají mapu. Ten vedle má mobil s navigací a teď tím takhle kroutěj a hledaj, kde je ten Karlův most. Jo? Otáčí všimi směry, občas se ještě dohadujou. Nezbude nic jiného, než se zeptat. Problém je v té Praze, že když se zeptají, tak většinou narazí na stejně bezradného turistu z jiné země, který také neví, kde je ten Karlův most. Ale potřebují někoho, kdo jim ukáže cestu. A taky to je v našem životě. My potřebujeme někoho, kdo nám ukáže cestu, kdo nám dá směr. Pane, nemám nikoho, kdo by mi poradil, kdo by mě vedl, kdo by mě nasměroval k cíli. A Pán Ježíš říká, já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Pán Ježíš tomu muži ukázal směr. On ho z toho, od toho rybníka, od toho domu milosrdenství, kde bylo tolik bolestí, vytrhl a ukázal mu nový směr, kudy má jít jeho život. Někdy také tak stojíme ve tmě a říkáme si, Bože, jak dál? Já jsem přemýšlel nad tím Petrem v tom vězení, jo? Když tam byl týden, 14 dní, měsíc, možná 2 měsíce, možná taky přišla tma. Bože, a jak dál? A to tady mám skončit? A ono tam zasvítilo do té jeho celé to boží světlo. A Pán Ježíš, aspoň z těch jeho dopisů to cítím, mu ukázal cestu. Ukázal, že teď je tam jeho místo, on se ho tam použije, ale dal mu zaslíbení, že se vrátí. Můžeme to prožívat v různých situacích. Já vzpomínám takovou jednu příhodu ještě ze svého dětství. No, dětství. Už mě určitě bylo 18. Koupil jsem od kamaráda motorku. Java 125 kývačka. Vy víte, co to je. A tak, výborná motorka. Já jsem ji koupil a jel jsem od toho svého kamaráda domů, ale stala se taková nepříjemná věc, že před Zručí nad Sázavou na křižovatce jsem zastavil a ona mi chcípla. A byla noc a byla tma a měsíc ani malinko nesvítil. A já jsem se ji snažil nastartovat a ono to nešlo. Takže jediná možnost byla roztlačit. Ale problém byl, že já jsem nevěděl, kudy vede silnice. Jak byla tma. Takže já jsem tu motorku postavil. Normálně na 4 hledal jsem, kde je asfalt. Vytyčil jsem si směr. A ono to bylo z kopce teda. Teď jsem se rozjel, děj se vůle Páně. Motorka chytla, světlo se rozsvítilo, v příkopě se neskončil. Ale ten okamžik, víte, kdy nevíte, kudy vede cesta a je naprostá tma. A proto přišel Pán Ježíš, abychom nemuseli žít ve tmě, ale abychom měli světlo, které nás bude provázet životem. Ještě jeden moment, který vidím důležitý v našem příběhu. Ten uzdravený muž popadl své lehátko, svou deku, nebo už co to měla, běží domů, je plný radosti, naděje, nadšení, je zdrav. A vůbec si neuvědomil, že je tam někdo, kdo zmizel v davu a kdo proměnil jeho život. Kdo to byl? Když našeho hrdinu ty muži zákona, ti farizeové, zastavují a napomínají ho, že je sobota, on běhá po městě s lehátkem v den, kdy se nesmí pracovat, tak jim a ptají se, proč tohle to děláš? On říká, ten, který mě uzdravil, řekl, vezmi své lože a choď. Jsem zdravý, běžím domů. A oni se ho zeptali, a kdo je ten člověk? A ten uzdravený se najednou zarazil a říká, nevím, neznám. Já jsem se s ním setkal poprvé v životě. A najednou si uvědomil a říká si, že já jsem mu ani nepoděkoval. A kdo to vlastně je, že má takovou moc? Já hlupák jsem ho nechal odejít. Mám šanci se s ním ještě setkat? A to je úžasné na Ježíši, víte, že Pán Ježíš ho nenechal jít životem bez vysvětlení. Pán Ježíš ho vyhledal. Vyhledal ho v chrámě, to je taky zajímavý. Ten muž věděl, že zatím byla Boží ruka, proto jde do chrámu. Jde děkovat Bohu. Víte, že nezůstal u toho rybníka, aby tam v ostatním říkal, jako Ježíš zachránil, že nešel někam do hospody, aby kamarádům řekl, já jsem zdravý, ale šel do chrámu. A zde se s ním Ježíš setkává. A jejich rozhovor byl asi delší, ale apoštol Jan zaznamenal to podstatné. Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu, hle, jsi zdrav, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Jinými slovy, tehdy jsi mi řekl, nemám nikoho, ale pak jsi se setkal se mnou. Uzdravil jsem tě, odpustil jsem ti tvé hříchy, dal jsem tvému životu nový směr a už se nevracej na starou cestu, cestu hříchu, ale pojď za mnou. Máš mě a já se o tebe postarám. Já tě provedu životem a cílem je nebe, kde se setkáš s Bohem. A my nikde o tomto muži již nečteme v evangelích, ale jsem přesvědčen, že Ježíše nikdy neopustil. Že se s ním jednou setkáme v nebi a že možná se s ním popovídáme, jak to tenkrát prožíval. Může se stát, že v naší nouzi nám Pán Ježíš přijde naproti, odpoví na volání našeho srdce, dotkne se nás, uzdraví nás, vyplní naši prázdnotu a my si říkáme, kdo to byl. No, vy jste věřící, vy víte, kdo to byl. Ale kolikrát je to tak, že se setkáme s lidmi, kteří Boha neznají. A přitom Bůh zasahl do jejich životu. Prožili něco úžasného a říkají si, kdo za tím stojí. My jsme nedávno s manželkou byli navštívit jednu ženu, je to výtvarnice, oni se seznámili nějak přes ten výtvarný svět a Gržin nějak ležela hodně na srdci a tak když jsme měli cestu na Slezsko, tak jsme se u ní zastavili. Vlastně jsme se spolu viděli poprvé a strašně nás zasahl její příběh. Asi v našem věku a ona je také ženou, když nám vyprávala svůj příběh, kterou maminka nikdy neobjala, nepohladila a neocenila. Já nevím, jestli v té České republice je to běžná věc. Snad ne. Aspoň doufám mezi námi křesťany. Ale víte, až vám jdou slzy do očí, když žena, který je 60 skoro, vám tohle to vypráví. Byla dvakrát vdaná. Hledala lásku. Oba muži ji využili a odešli. A tu lásku, kterou hledala, ji nedali. Má dvě děti, miluje je, udělala pro ně všechno, ale oni ji vyčítají, že nezvládla život. Přestože jim zaplatila školy, snažila se vytvořit zázemí, když muži zklamali, tak prostě oni ji odmítají. A tak upadla do depresí. A začala mít problémy s alkoholem. Samozřejmě tím víc ty děti ji nenáviděly. Mají mámu alkoholičku. A představte si, že na nový rok 2016, letos, už to nemohla jakoby dál vydržet a tak si klekla. Vzala si takový obrázek Ježíše, který měla po svý mamince, jediný, co po ní zdědila. Víte, jako ten katolický, jako ten malý obrázek, jak je tam to velký srdce Ježíšovo. Takhle si ho dala před sebe a říkala, Bože, jestli seš, zachraň mě. A zbav mě té závislosti. A od té doby nepije. Tato jediná modlitba Boha, který ho neznala, měla jenom ten obrázek toho Ježíše a prožila okamžitý vysvobození. A možná, že to byl také důvod, proč jsme se s ním měli setkat, abychom jí mohli říct víc o Ježíši. A modlíme se za ní. Že to je Pán Ježíš, který zachraňuje, který vysvobozuje, který narovnává vztahy, který odpouští hříchy. A tak si představuji Pána Ježíše, jak se dívá na svět a říká si, je tam ještě někdo, kdo nemá nikoho, kdo rezignuje ze života, kdo neví, jestli má cenu jít dál, kdo je zklamaný ze sebe a z lidí kolem sebe. Jestli je tam někdo, tak půjdu za ním. A přichází, uzdravuje, odpouští, očišťuje, narovnává, dává pokoj, naději, radost, zahrnuje požehnáním. Aby se člověku rozsvítilo a mohl pochopit a prožít, mám někoho, kdo mě rozumí, kdo mě pomůže, kdo mě zachrání a kdo mě nikdy neopustí. Nejsem sám, protože jsem zde já a je zde Ježíš. Nevím, jestli čtete nebo používáte hesla Jednoty bratrské, ale 6.8. bylo krásné slovo v heslech Jednoty bratrské. Je to Jan 32.10, slovo na cestu. A víte, že ten překlad slova na cestu je takový trošku jakoby nedoslovný, ale mně se to strašně to slovo líbilo. Kdo se na Boha spoléhá, toho zasype laskavostí. A tak to prožil ten muž a tak to můžeme prožívat my. Když se spolehneme na Boha, když řekneme, Pane, mám tebe a tebe se chce držet, tak Bůh, Pán Ježíš, nás zasype laskavostí. A tato zkušenost naprosto změní náš život. Co je nám po tom, co říkají lidé? Nevěřící nebo ti náboženští. Radost, vděčnost a chvála vytryskne z našeho nitra jako pramen vody, který nemůžete zastavit. Víte, jak je to s vodou. Když je pramen, můžete ho zahradit a ona si najde cestu ven. a tak z plná hrdla voláte, nebo jenom tiše šeptáte, Bože, díky. Díky, že mám někoho. Díky, že mám Ježíše, že je mým spasitelem, že je mým pánem a že mě nikdy neopustí. Tak máte Ježíše? Tak mu za to děkujeme.
Kterých třeba přemýšlím spoustu i různých příběhů. A tak jenom jeden malej. Vzpomněl jsem si na Jákoba, na tu chvíli, kdy se měl setkat po letech se svým bratrem. Jak musel velice sám se sebou zápasit, protože jeho bratr mu slíbil, že ho zabije, až se příště uvidí. A v nejtěžší chvíli zápasil se samotným Bohem. A možná, že v tu chvíli si říkal, kdo to byl. Ale ty všichni, kteří šli s ním, tak viděli po tom zápase, že jeho tvář se rozjasnila. Tak někdy možná prožíváme těžké chvíle. A říkáme si, kdo to byl a kam jsem se to dostal. Pak se naše tvář rozjasní a my najednou zapomínáme. Tak bych chtěl znova vám připomenout, že jsme už prožili spoustu věcí, aby jsme na to nezapomínali. Aby jsme nezapomínali být vděční Pánu Bohu. Zaspíváme teďko ještě píseň 575.